Jú, verður velkomni hlustendur í enska boltan. Ég Sæbjörn að gera upp tímabil Manchester United aðalega með þeim bræðrum Hrannari og Grímsa. Velkomni strákar í .net höllinni enda fyrir norðan.
Takk.
Takk fyrir það.
Hérna bara hvernig leið ykkur á laugardaginn þegar þessi bikarúrslitaleikur fór fram og kannski beint eftir leik hvernig þegar hann kláraðist?
Mjög vel. Það var, ég var heima á Hrannari, það var við fögnum mikið sérstaklega marki nr. 2 og það var nokkru nágrann sem eru varir við okkur sem létt okkur vita því. Þannig að bara mjög gaman.
Já, ég hérna, ég var einmitt spurður að því daginn eftir hvort ég hafi verið vonguð fyrir leikinn og það trúði mér enginn sem þegar ég segi að alla vikun hafi verið sultur slakur fyrir hennar leik og ég var í raunin ekki stressaður fyrir en að sitt í minkar munin hann að hvað upp úr 8000 mínútu eða eitthvað þannig að mér leiði rauninni vel allan tíman og var mjög bjartsýnn fyrir hann leik og ég vissi að þetta er close leikur þannig að en það var geggja að vera þarna heima, það var einhverjar 20 gráður úti og
já.
Og við fögnuðum þessu vel, bræður.
Já, reyndar loka mínútur voru sveika lengi að liða, já,
það er rétt. Það var bætt í 7 mínútu, þá líst mann ekki alveg og það var en þeir eru svo sem sköpuðu ekkert eitthvað mikið eftir að við minguðum munið, þannig að ekki það að United voru náttúrulega bara með 10 útileikmenn inn í teik af sér restinn af leiknum, þannig að það var kannski erfitt að skapa eitthvað.
En hvað svona veldur því að þú varst bjartsýnn fyrir leik?
Ég veit það ekki, ég er eiginlega bjartsýnn fyrir alla United leiki, sko. Það er eiginlega alveg sama hvernig gengur. Við erum í einhverju United grúpi félagarnir og nokkrir þar eru stundum hana, mjög svartsýnir, en ég held einhvern veginn alltaf jákvæðinni, sko, en það er nú oft, það er eiginlega eina skipt sem ég er jákvæður alltaf, það er
fyrirleiki.
Já, fyrirleiki þetta, en það er eiginlega bara United tengt, sko, en svo tala menn að ég sé mjög neikvæður og svarsýtt bara í lífinu almennt, sko, en þarna er einhvern veginn, það er alltaf jákvæðinni þarna, sko, nema já, eða kannski eftir 90 mínútur.
Grímsi, hvernig er svona leistur á byrjunlið? Kom maður eitthvað óvart?
Nei, þetta var svo sem það sem maður var eiginlega búin að gera á fyrir, sko, og mér leiði vel bara að leiði að sjá hérna lítsegi hafsendnu, sko. Það var svona á gamanni von að maður þeir myndu vinn eða geta gert eitthvað ég leginn, sko. Þó ég hef ekki verið jafnbjart síðan hrannar, sko, ég við kynna halva, sko.
Nei, það er kannski fyrst að spyrir ráðan hvað hafi olli því að ég væri svona jákvæð fyrir hennar leik var náttúrulega fréttindar í vikunum undan þannig að vissi að Lisandro var að neyrið í hafsendinum og þeir hafa bara sýnt það, þetta liða að þeir spila bara allt öðru sér þegar þeir eru þannig tveir saman og
það vissi alveg komið óvart að Bruno Højlund var ekki í leiðinu, sko.
Já, og við náttúrulega vissum heldur ekki að Casemiro væri meiddur en ekki það með hvernig tímaplan er búin að eiga þá var hefði maður kannski ekkert endilátt vona því að hann væri í starting, sko.
Þessi leið bara sýtir svolítið tilbaka á móti City, er þetta ekki búið að sýna sig að þetta er eina leiðin fyrir United að vinna City?
Jú, það sést nú bara í báðu mörkunum, þetta eru tvær skyndisóknir, sérstaklega fyrramarki, við erum með hennar hraða þarna í fremstu þremur vanalega, eins og bara í já, fyrstu þrýr á blað eru náttúrulega bara Rashford, Garnaccio og Højlund og þeir eru allir með hraða en þarna vorum við með Bruno í svona falskri nýju kannski en sérstaklega í fyrsta markinu þegar að Garnaccio bara hérna, pressar og teka og hérna, Guardiol skallar eitthvað yfir hann ja, þetta er held ég jú, eina leiðin, bara liggja tilbaka ég meina við vorum hærra XG heldur en sitt í þessum leikskilur þó að þeir hafa kannski verið með boltan 70-75% leiknum, það bara skiptir einhver máli og það er enginn að tala það núna, sko. Nei. Við kláruðum hann leik.
Akkurat, þessi mörg, þetta eru frábær mörg.
Já, mjög, sérstaklega mark númer 2, sko, það er bara já, shit, það var líka bara að kopi mæn og hérna skora það, sko, og já, maður bara langt sem að maður sé svona gæði hjá United, sko, í spila eða svona í einhverju einu marki, skilur við, bara gæði frá okkar tegiskilur og alla leiðskilur hann hefði veist, já það gerði þetta marg
hann sem að Kobbi byrjar einhver sóknuna þegar
já.
Dal og skallar núna tegnum og Kobbi og Bruno spilaði þarna meðli sín og kemur skiptinginu eru Rashford og svo náttúrulega sendinginu Bruno alveg geggjuð sko.
Já.
Já, þá veist, ég vil að minn vinnópi, við vorum ekki alveg vissi fyrst hvort að Bruno hefði sko kicks og þá veist, ekki hitt boltan.
Já.
Hann er þvílík yfir sín hjá gæðan sko.
Já, maður sé líka, veist, og jú, maður er búin að horfa á einhver vídeo eftir og þá er hann alltaf að skanna skilur í kringu sig og veit 100% á hann skilur. En, jú, hjónslega, þú veist, maður hafði trúið að þetta væri viljandi skilur og, en það er bara gæði.
Þetta er náttúrulega langbesti leikmaður mestunarliðið. Það þarf ekki að ræða það. Er það ekki, er það?
Hann er bara, jú, það er bara rétt. Ég, náttúrulega, eins og við vorum að tala um Lisandro og Varane áðan, það náttúrulega skiptir miklu máli að þeir séu heilir eða séu búnir að vera heilir út því að Varane náttúrulega fari núna, skilur við. En heilt yfir er Bruno, já, lang mikilvægast leikmaður United og ég skil ekki þegar maður er að lesa á Twitter eða en það eru nefndar yfirlega bara einhver úldingar sem er að sem að poppa upp hjá manni sem er að hraunu við Bruno og ég bara skil það ekki og veist, hann átti já, að langflestur á mati ömulegt tímabil í vetur en ég veit ekki hvað hann enda með, hann enda með að skora hvað, 15 mörg og leggja upp önnu 14 eða eitthvað, ég maða ekki veist, hann
og hann er líka bara í topp deildan og hann er með langflesta created chances og akkurat. Allt þetta dót sko.
Og það er já, eins og ég segi að flestur á mati veist, versta tímabilans í United sko, veist, þannig að veist, það var einhverja umræður um daginn um að hann væri mögulega á leiðinni burt. Ég veit ekki hvað þú átt að finna einhvern annan í staðan fyrir hann ef að United myndi selja hann sko. En þeir eru ekkert að vera selja hann og hann veit ekki tvara þannig að ég hef einhverja ágjur því.
Það var svolítið stórt bara hjá honum að koma út með það fyrirleik bara ég er ekki farin eitt, ég elska að vera einu. Það mér varst það svona gott fyrir bara mann sem Jón Edmann, það þurfa ekki að spá því sem er.
Já, líka bara, veist, já, svo fyrir leik, þessi, þetta bréf hann sem hann sendi skil upp hérna, nei, daginn áður, það var svona 10 sinnum eftir að unnum leikinn, sko, djúvel maður, ég lasaði yfir aftur, sko, ég bara með gæsa á alla tíma, sko.
Já, ég bara með gæsa núna þegar þetta tala með það, sko, já. Ég held líka þetta, þú veist, eins lítill hlutur á þetta er eitthvað bréf til stuðnismanna, ég held að það hefði líka bara gefið bara, ekki bara stuðnismenn heldur líka bara leikmönnum í liðinu bara þetta, veist, þetta það var eitthvað eftir á hyggja var allavega mjög góð ákvörun að henda þessu út í kosmosi daginn áður.
Já.
Ef við förum aðeins bara í veist, leikin hvernig að spilast við leikin tilbaka, það er ekkit vesið, þú veist, Amrabat á bara sem besta leik, það er einhvern veginn allt að ganga upp. Lisandro og Varan núna ef maður hugsa það ekki verið bara alltaf lægi að endur sem við var að eða, hvað finnst ykkur?
Jú, en síðan sko jú, þetta eftir svona leikskilur hann var trilltur, en síðan bara kemur eins og, ef það er leikið þétt hann enn alltaf bara gett heilskilur til að spila á þessu levilu, eða svona alltaf eins og við viljum verið í meistardeld eða Evrópu, ja, ekki Evrópu-deldinni, bara meistardeld og spila, og hann maður vill líka alltaf hafa þessa hafsenda alltaf tvo og bara láta að spila alltaf skilur en á sínum degi skilur þá vill maður þetta hafa þessi geði sko í liðinni hjá manni sko.
Já, eins og með Varan það er alltaf talað að mann sé alltaf meittur svo er líka eins og með Luke Shaw, það vil allir halda honum en hann mista að síðustu ári er hann búin að missa miklu fleiri leikjumeldur en Varan skilur og svo að vera að tala líka eitthvað Lisandro séu alltaf meittur eitthvað en þetta er náttúrulega bara þetta er ekki vöðvameiðsli á honum, hann er bara óheppin sko, eins og hann brotnar hann í fyrra og svo er hann ekki alveg orðin og heill á því í byrjun tímabils þegar hann meðist aftur og svo hann spila hann 2 leiki og sýni bara í rauninni hvað hann getur og þá lendir hann í þessum nýjameiðslum skiluru þannig að sem að getur bara komin fyrir hvert sem er þannig að það er ekki eitthvað vöðvatognanir eða neitt skiluru. En fyrst þú spyrir mig var hann hvort að hefði ekki átt bara framlengja við hann. Vist, jú, ég, það væri svo sem ekkert galið að hafa hann áfram en svo hugsa maður, vist, hann er 31 ás á þessu ári, ekki bara fínt að fá einhvern yngri inn með Lisandro og byggja þetta upp til, meira til framtíðar. Sko. Ég held að það sé kannski gáleysi stöðinni þó að það er náttúrulega erfitt að horfa að sjá eftir húnum sko.
Maður bara horfið til einmitt liðupuleiksins fyrir árum og þegar allir voru mitt í það var hann settur bara í lás
mm-hmm,
að gera þetta bara
nákvæmlega, ég veit það
nennir því sko.
Og þegar hann þarði sko.
Mm-hmm. Og svo kemur það með ekki dórt að hann sé klári loka leikin og það verður bara lás mm-hmm. Það þvíli framist það sko.
Já, bara geggja sko.
Mm-hmm. En að þegar við talað svolítið Lísandro, ég held að það er að spila einhver 4-5 leiki í allan vetur. Þetta er búið að tala þú veist, auðvitað er þetta ekki gott tímumbil en það er meiðsli á Lísandro Martínez sem situr svolítið stór strik í reikningin, er ekki sammála því?
Jú, alveg klálega sko, það er mjög þreytt samt að alltaf vera að tala meiðsli en veist, það er bara staðreins sko og Lísandro er líka bara hérna líkmaður í spili liðsins veist, það er, já, bara í öllu uppspili og hvernig takturinn er í liðinu sko, þó hann sé hafsend sko, þannig að það var stórt skarð sem að hann skildi eftir sér auðvitað sko.
Guardiola er ekkert að leika sér að koma með svona ummæli eftir leik sko.
Ég ætlaði að mynda að vera að minnast á það sem Guardiola segir eftir leik. Hann telur hann sem top 5 besta hafsend í heimi og það, fyrir mér er það bara rétt. Mér er búið að finnast það síðan að koma í United sko. Síðan að byrja að spila fyrir United alltaf. Ég ætla ekki að segja að mér hafi finnst hann top 5 hafsend í heimi þegar að skrifa undir sko. En þarna, já, eins og Grímsi segir, það er svo leiðilegt að tala endalaust um meiðsli og maður heyrir út um allt eitthvað, það með öll liðir að glíma um meiðsli og allt það, en ég ætla ekki að vera að afsaka eitt neitt, ég er búin að vera bara snar bilaður í skapinu í allan vetur yfir tímabilinu skilur við. En á sama tíma á síðasta tímabil erum við að spila, við spilum nánast hvert einasta leik í öllum keppnum sem í bóði eru skilur við. Eina sem er að við förum ekki í úrslitaleikinni í Europa League, við förum í úrslitaleik FA Cup, við förum í úrslitaleik League Cup, svo erum við í deildinu og spilum náttúrulega í hana, veist, alla rílakeppni og það í Evrópu og förum alveg
umspil,
já, og með þessi umspil líka sko, það eru auka tvei leikir að það móti Barcelona og hana, við nána spilum alla leiki sem í bóði eru í félagslega bolta fyrir liða Englandi og svo allt í henni í haust, þegar tímabili byrjar þá hrynja allir meðsli og maður heyrir eitthvað, þetta lítur að skrifast á þjálfarinn eitthvað, æfing ála og eitthvað, svona kjaftaði við getum bara, við þurfum nú ekki að leita lengra tilbaka heldur en fyrir tveimur hana þegar að Leopold spila alla leikir sem bóði eru og hvað gerist 3-4 mánuði setna þegar tímabili er farið á stað á Englandi, það meiðast allir á Leopold og þeir ná ekki meistaraldarsæti. Kannski var það en ég sá ekki miklar umræðun og það að þetta reka Klopp og nei, allt væri í apaskít þannig sko. Þannig að ég, svo ég fari nú aðeins lengra þá með þess að umræðum að reka Ten Hag, ég vil ekki sjá það, ég vil sjá hann fá eitt tímabili viðbót með alla heila skilur eða veistu, auðvitað með þess menn, en allavega ekki með þetta mikið að meðslum og sjá hvað gerist.
Hvað er þú á Ten Hag vagninum?
Já, ég vil halda honum áfram sko, það er alveg 100% sko, ég sé bara ekki, ég veist, það er engin þjálfari þarna undanfæri sem hefur fengið einhver tíma sko, veist, hann er alltaf að, hann er að gera rétta, veist, hann er að byggja þetta, reyna að byggja þetta rétt upp alltaf eins og maður vill sjá þetta, veist, hann er að horfa til lengri tíma og, veist, jú, við lentum í 8. seti núna sko, en það er eins og við vorum að tala það er, var mikið meðsli og hann sem spila stórtar inn í en hann kemur titil og við endum á titli sem er jákvætt og við erum titil í fyrra þannig að veist, já, ég vil ekki sjá hann fara sko.
Nei, er ekki líka, við horfum út fyrir það kannski hvað að menn hafa fengið stuttan tíma að undarværið kostirni sem er í bóði er ekkit kannski frábærir ef hann er að láta fara eða er það bara alveg veist,
það var ekki nema til skamtíma eins og með Tuchel eða eitthvað skilur sem að væri, hann er bara max 2 ár
eitthvað, já, eða Pochettino eða eitthvað sem er búið að vera orða eitthvað við skilur svo Southgate og eitthvað kjaftaði sem að, maður veit ekki sjá þannig að nei, kostirnir eru kannski ekki eitthvað bila góðir sko, en besti kosturinn er bara Ten Hag að mínum að til sko.
Þetta var alveg ummæli líka eftirleik. Já, ef við bara, þú veist, þá fer ég bara að vinna til annars þar.
Já.
Þetta er svona, það var alveg, þú veist, alveg svona sjálfstraustísminga sem er alveg gott að sjá, sko.
Já, að því, þú veist, líka því að er engin þjálfari sem getur komið hann inn og unni bara titilinn strax skilur.
Nei, nei.
Það er ekki sjens. Þannig, þú veist, þó að Tuchel kemi í 2 ár eða eitthvað, hann myndi ekki vinna að deildina, sko. En eftir 2 ár, hann myndi ég telja mjög líklegt að tenna eitthvað er miklu nærið. ef hann fengið að byggja sitt lið upp sko.
Já, bara 100%. Ég er orðin vel þreyttur á þessu dæmi, eins og bara hjá langflestu liðum í Evrópu skiluru. Þetta er svo mikið eitthvað, ef hún er ekki árangri strax að þá kemur annar maðurinn. En þetta er ekkit eins og bara ástandið er hjá United, eins og með bara svona innanbúða ára það. Þetta þarf bara tíma. Við verðum bara býtaði það súra epli að vera kannski aðeins liðlegri heldur en þessi bestu lið á Englandi í dag og bestu lið á Evrópu núna bara í, já, við erum búin að vera núna alla í 2 ár með hann og þá kannski 2 ár í viðbót, skilur ég, en ég hef trúað eftir, já, 2-3 tímabil kannski, ég er ekki að segja, ég ætla ekki að ganga það langt að segja, ætlum að berjast titilinu næsta ári, alls ekki, en mögulega eftir 1 tímabil, kannski 2, að þá með sama stjóra, hann búin að byggja upp sitt eigi lið, yngja liði, það hann, eins og til dæmis bara með Kobbi og Garnaccio, þetta eru 2 19 ára 20 gæjar, skilur við og hann er að, eins og Grímsi segir, hann er að hugsa til framtíðar, hann er að yngja liði núna, hann er í raunin ekki fengið næstu jafn mikið backup á leikmannamarkaðunum eins og maður hefði vilja og með þessar financial fair play reglu líka, við erum að fá einhverja menn á láni hér og þar, býst fólk við árangri með þessu eða, við erum að fá eins og í fyrra, við erum að fá vekosta láni í janúar, og hann er bara strækur nummer 1, svo kemur Hojlundinn, bara 21 árs gamall strákur og hann var bara þvílíkt flopp, ég veit í hvað og hvað, en hann endaði með einhver 16 mörk í heldina, skilur við yfir tímabilið, og það er meira heldur en flestir af þessum bestu framherjum á Englandi í dag gerir sitt fyrsta tímabil sko. Og hann er bara 21 árs gamall. Þannig að tími er það eina sem ég byrði núna sko.
Við erum búin að nefna Kobbi Mainoo og Garnaccio, bara byrjum á Mainoo að sjá hann í vetur, bara þetta er alvöru spilari hannar.
Bara geggjör, ég held að við höfum nú rætt það við því hérna bara í haust, var það ekki haust? Ég held það allavega, við hávorum að tala um Kobbi sko og eins og alla æfingaleikina fyrir season. Við byggjum bara langt frá mér minnætt eftir að möllum ég og Gríms og vorum að horfa að hann var að bossa miðun á móti Arsenal og svo byggjum eftir leiknum á móti Real Madrid og við vorum að horfa hann og það líða 3 mínútur að leiknum á meðist hann skilur og svo kemur það tilbaka bara í lok nóvember eða eitthvað minnum ég maður það ekki alveg og hann er bara sýnt að frá degi eitt að hann er bara geggjaður sko og maður svona hjælt kannski að með allir í umfjöllunni í byrjun eða þegar hann kemur fyrst inn á móti Everton útöðli að maður hefur kannski búist í því að á einhverjum tímapunkti myndan kóðuna en auðvitað er hann ekkert búin að vera með 10-10 framistöfur hér og þar skilur en ég hef aldrei séð leik hjá United vetur þar sem hann maður getur henni tekið hann út sem sagt einhver blórabögul eða eitthvað skilur hann skilar allt á sínu og svo koma þetta leikir inn það sem hann er bara sturlaður sko.
Allt gekk jú mörg líka grins.
Já, þetta er mér finnst bara veist, já, ég vil ekki orðið yfir hann sko, því að, jú, maður getur vel verið að maður sé eitthvað litaður og alltaf, en bara veist, ég skil ekki þessi gaur sé 19 ára sko. Bara, hvað segir maður, kompósjur á íslensku já, það er bara fárlegt og ég brjálaður að það verður ekki starting á Englandi í sumar sko.
Bara með Bellingham og Rice er það ekki frekrétt.
Það er bara langbesta með það sem að England getur stilt upp held ég sko.
Kemur kannski fótinninn á kantinn eða hvernig sem það gera þetta?
Já, ég var bara til að hafa þetta Bellingham, Rice, Kobbi, síðan fótinn.
Og taka tígul kannski? Já,
fótinn, Palmer og Kane. Okay. Ég vil sjá Sakan. Ég vil ekki sjá Saka henni, það er einn ofmetileg maður sko.
Já, Southgate verði bara einhvern veginn að púsla þessu saman. Myndi maður ekki hafa bara fótinn vinstra meðin, Kane upp á topp og Palmer hægra meðin, ég veit það ekki.
En við finnum satt í Garnaccio, því er svo sem það hafi sáum hann alveg á síðasta tímpil aðeins, að hann fær bara fulltraust í vetur og spilar alla leiki. Hann er ekkert komið með eðlilega mikla reynslu með aldur.
Já, við rættum okkur að fyrir 2 árum og ég minni nú að ég hef talað um að þetta var eitthvað mest efni síðan Ronaldo hafi verið hjá United.
Já, við greinilega höfum eitthvað við tóðsum, við tölum Garnaccio fyrir tveimur árum við stengu og Kobe síðast veist.
Já, en jú, hann var spilaði mikið en ég hefði svo sem vilja fá aðeins meira mörk og assist frá honum en hann var satt bara mjög fínn og örgulega einn af þreimur fjórum bestu hjá okkur yfir vetturinn sko, hann eða og hitt á bara þegar að koma með reynslu og fleiri leikjum sko.
Ef við horfum að þessi bara fleiri einstaka leikmenn tökum bara Amrabat núna því að sko þetta er alveg smá trikki því að hann er að spila sér svolítið í gang núna alveg í lokin og á svo þennan frábæra leik á mæti City. Heldur það sé einhver hugsunanda mögulega að kaupa?
Nei, ég kannski fyrir tveimur, þreimur, fjórum árum myndum en óver í jakta og bara sænan skilur við.
Já.
En eins og allavega eins og öll umræði núna að það eiga yngja liði, maður sá einhvern lista sem að Ineos og Ragnhildur og þeir félagar séu með punktaða niður er að það er engin sænaður yfir 25 ára aldri, okay. Sá maður, og engin svona galaktikus, engar stjörnur skilur við. Þannig að mér finnst við einhver hugsun hana og ef það er eitthvað til í þessu blaði sem að maður sér hana út um alltaf Twitter að þá verður aldrei að fara að sækja hann sko og það er bara flott. Jú, hann stóð sér vel undir lók tímabils í síðustu fimm leikinu voru, hann var hann bara flottur en framan af bara alls ekki það sem ég bjóst við sko, ég því líkt ánað þegar sóttum hann já, nota benni á láni, skilur þú þannig að nei, ég hef enga trú að hann verði áfram. Flott og kallsamt.
Já, og stóð sér mjög vel í sísta leiknum.
Já, takk fyrir þessa framistu, segjum við United.
Já, við glemum henni aldrei.
Nei, akkurat. Marcus Rashford, við höfum svolítið, það er svona verið já, er það ekki svolítið bara fyllin í herbyggin einhvern veginn, hversu slagur hann hefur, þetta hefur verið rætt um tíumbilið hans, en þú veist, maður veit að hann getur betur.
Já.
Hvað er best í stöðunni, þú veist, væri best ef að félagið tilbúið að kaupa ná stóra, þá upp að það viljum halda hann?
Ég fer fram og tilbaka með þetta sko. Hvernig getur ekki eins og tímabil núna, hann stóð sér vel í fyrra og fekk einhver mega samningsskilur síðan er EM ár og hann bara trullar á sig sko. Þá hvernig nærði ekki að sína framistu allavega einhvern vilja það er ekki eins og til staðar hann sko. Þannig ég er búin að vera á því núna skilur undarfæri að mér langar bara að losna með hann skilur af því að ég held að sé bara gott fyrir báða aðala en síðan svona inn á milli að maður, nei kannski er hann vil maður halda hann líka skilur
þetta er alveg bra sko
síðan eftir leiki hann fór hann að gráta, ég er alltaf svo umingi góður sko og hann fór að gráta eftir leiki sko hóri bara, nei mér langar að halda hann en svona ef ég er alveg reynskilin og samkomin sjálfum mér þá væri ég bara alveg til að losna með hann sko. Og fá einhvern annan inn,
fá bara 80 miljónir frá PSG eða hvort það er að herra hvernig það er skilur, er það ekki?
Jó, ég er eiginlega bara, við erum mjög svipaðar í þessu hjá Grímsi. Maður sveiflast alveg fram og tilbaka, veist. Það er ekki nema ár síðan maður sá hann, veist, hann var að í öllum keppnum hann skoraði ykkur 30 mörk eða eitthvað skilur og var bara geggjaður, hann bara í rauninni eins og við náum þriðarsettinni fyrra á einum titli að veist, hann var í rauninni bara, hann var risapartur af því og svo núna ég vetur eins og Grímsi segir mig á EM ári, þó að hlutin séu kannski ekki að ganga upp inn á vellunum eða, en maður vill að menn sýni samt smá vilja, veist, eins og bara líkamstjáning og annað, veist, þetta, þá ég bara skil ekki, ég skil ekki hvernig menn geta í alvöru bara verið á þessu sviði spilandi fyrir þennan klúb og bara láti eins og ég nenni ekki að vera þarna sko. Og svo kom ég viðtölum hvað hann elskar maður styrun eftir heitt og ég veit ekki hvað og hvað, en eins og Grímsi segir, mögulega best fyrir báða aðalega væri bara gott að fá þarna góðan pening fyrir hann og fá hann bara einhvern nýjan inn út því að hann er ekkit unglam lengur sko.
Nei, alls ekki.
Hann er ekki gamall alls ekki, en þá meina ég bara, er hann ekki búin að fá í rauninni kannski nóga sjensum skilur ef hann væri 21 til 23 ára gamall þá bara, jú, vertu það náfram skilur en ég náttúrulega, ég var að segja einhver slúður í gæður um að Arsenal vildi kaupa hann, sko, ég vil ekki sjá hann í öðru liði á Englandi, sko. Það er í rauninni eini sem sagt, það er eina sem ég set að hann fari ekki til neins annars liðs á Englandi, en hann maður fara til Frakklands eða eitthvað, við erum alveg saman, sko.
Það er ekki fallegt að sjá hann raðinn hjá okkur öðrulega í Englandi, maður er auðvöld að segja það.
Nei, en, örgulega allra síst að sjá, sko.
Það var í þessum brekkum í vetur, kannski í stórum leikju, það sem að liðinu var bara að spila illa og maður sá hann röltandi um og ekki sína ákveð. Það er svona, mér fannst það eða sárar heldur en að hann var ekki að skora, sko.
Já, eða, veist, það fer náttúrulega mest í tögunar á mér, sko. Bara eins og að missi boltan eitthvað og labba tilbaka, veist.
Já, sveiflandi höndum
ég, og... Já, kannski er ég að kasta einhverju steinum og glerúsi, ég var einhver svona langt framan á aldrei, en veist, það er ekkit meira pyrrandi en að horfa á eitthvað sem lið sem heldur upp og leikmaður sínu svona tilbyrðu, sko. Þá veit maður bara losna með hann, sko.
Sérstaklega eins og ég vetur, veist, það er ekki að ganga vel hjá klúbnum, skilur, og þá veit maður frekar sjá eins og þetta. Og veist, eins og Bruno, jú, stundum hann báður á töndunum oft og gaggrindu fyrir það, en mér finnst það samt bara að sína það sem sagt á móti, veist, hann er hörku duglegur og það er bullandi vilji þar.
Og hún langar bara að vinna.
En hún langar bara að vinna, skilur, eða væri svona einhverja glefsur af þessu hjá Rashford, þá væri við kannski að tala um eitthvað allt annað núna, sko.
Er einhverju leikmenn sem að þarfa að selja?
Antoni má fara í börtu, sko. Bara, veist, ef einhver vill kaupa hann, sko. Ég held að hann svona þarf að fara.
Eriksson búinn.
Eriksson búinn.
Sjóf mætti alveg að fara mínu hana, sko. Þú mér finnst leiðalt að segja það, en
já, það er einhverju leikmenn núna, sko. Ég á bara svo erum með að ég er reyna að telja upp menn hérna í höstnum að mér, ég finn engan, sko.
Við sem að Malasia glitt allt í henni fyrir hérna.
Já, hann er á lífi allavega.
Já, það er gott að
við. Það var ótrúð, það.
Já, við hlófum mikið.
Já, við hlófum mikið þessu ám. Það var gaman að sjá allavega, hann er bara skemmt að sér að það.
Casemiro, gefa honum prísi svo nýtt.
Nei,
hann var að fara.
Já, ég er búin að glemma.
Já, Casi, hann var að fara. Svo ég er einhverju fleiri þarna pottet. En já, eins og ég segja, svona, fyrst þú setjum mig svona onni spot, það finnst mér kannski erfitt að sjá í rauninni svona í hausnum á mér einhver fleiri nöfn, en þau eru pottet.
Ákvörðun að framleika við Lindelöf hefur vakið að til.
Já,
fjórðu kostur, eða hvernig sjáðu þetta?
Já, ég held að allt er lega sem ég áfram með hann, sko. Af því að, veist, svo lengi sem hann er sáttu þess að rullu vera bara að spila þeirra aðri, hann er líka sáttu kannski, en að fýtt þeirra aðri meiðast, þá getur hann komið inn, veist, hann er alveg staðið þessi, þannig sé, sko.
Já, svo líka erfitt eins og með Varane er farin, veist, við þurfum að kaupa okkur hafsend og þá er fínt að vera kannski bara með, veist, eins og allavega eitt ári viðbútt, veist, menn eins og Lindelöf, veist, Johnny Evans verið árinu eldri. Johnny Evans, tala um
hann áfram með
það? Ég veit, ég, hann alltaf gera bara eins og samning, sko, en ég á ekki vona því, en
nei, hann er búin að klára allt safni og...
Já, reyndar alltaf búin
að vinna allt, sko. Að loka sig út núna,
sko. Já. En eins og ég segi, veist, já, þess þá heldur að út að vara hann er farin og Johnny Evans verið mjög líklega ekki áfram, eða það kemur alltaf óvart. Ekki það, hann mætti alveg verið að áfram eitt ári viðbútt mínuna, mér fannst hann bara flottir í vetur þegar hann spilaði, sem var allt of oft í rauninni. En að þá að selja Lindelöf líka, þá eru þrír hafsendafarnir á einu bretti, þannig að þá er, og með því meðslir alltaf í vetur að ég hafa hafsendunum okkur, að þá megum við ekkert við því, sko.
Hvað þarf að styrkja? Byrjum.
Við þurfum bakvörð, helst vinstri bakvörð. Því ég er sáttu við Dalot.
Hann er alltaf heill.
Já, hann er alltaf heill og leggur sig alltaf fram.
Var bara geggja þær í vetur.
Við þurfum hafsend, við þurfum kantmann og miðmann. Þetta er bara alla stöðuna eiginlega.
Sturum við koma með frammi? Með?
Já, við þurfum einhver sendi líka, sko.
Já. Ég var til að fá fimm leikmennin.
Já. Já, það var að koma ljós hvað við fáum marga í sumar, en eins og ég segi líka í kjálfarið að því að sem við vorum að tala með Ten Hag með eitt ári viðbót, veist, þetta er að teku tíma. Mm-hmm. Veist, það getur vel verið að við fáum ekkert alla þessa leikmenn auðinu bretti, þannig að en allavega sem er svona algjört priority finnst mér að náttúrulega hafsenda sjálfsögðu, vinstri bakur og striker, og svo þurfum við miðjumann líka, já, þarna nefnir fjóra stöður sko, sem er algjört priority en...
Já, sem ég ætla að færi, veist, fyrir eftir hvað verið með Rashford og stóð kantinum og hann er...
Hefur einhver að trúa því að Mason Greenwood spila fyrir United aftur?
Nei, ég held ekki sko. Ég veist, ég með við fréttir bara hann sko, þá vilja held ég bara losna við það sko.
Já, maður sér að það sé bara priority á klúbnum í rauninni, mm-hmm. fá bara góða sömu fyrir hann og eins og hann og allt ykkur Madrid væri til að bjóða Felix í skiptum við Mason sko. Þannig að
maður er alveg bara fárlega spenntur fyrir því sko.
Já, bara bara gerðu svo vel sko, það væri bara mjög flott.
Það varst Felix þyrst að sýna meira heldur en að gera alltaf hjá Chelsea, sant? Ég er það.
Já, já, ég alveg klálega.
En ég er sem mjög hrifun á hann sko.
Já, hann er skemmtilegur sko.
Já.
Já. Hvernig hérna, já, ég held að við ekki hvað, við erum alveg að vera búinu með það. Bara er eitthvað svona moment úr sem byggur svo leik, svona fyrir utan mörkin, eitthvað svona, sem bara heyrðu, ok, þetta er að fara vel. Það er andi í hópnum, andi í liðinu. Mjög nettur ykkur svona sem hefði stóð upp kassi?
Það er ekkert sem skýtur upp kollinu núna sko, en bara eins og hvernig fyrstu 10-20 mínútur spiluðist að þá brosti ég allavega þegar þetta var akkurat eins og ég var búin að hugsa alla vikuna sko, skilur við. Það er rauninni, já, bara viljinn og bara baráttan í öllum skilur, þú veist, auðvitað er sitt í með betra fótboltalið en United í dag, það segir sig sjálft, þannig að þá bara þurftu við að vera bara betra á öðru sviðum skilur, og maður hefur líka heyrt að eitthvað sitt í að fagnað og mikið eitthvað eftir Premier League og eitthvað svona kjaftaði, þeir hefur líka getur verið fyrsta liði í sögunu til að vinna tvöfalt tvö ári röð sko, en þannig að eitthvað að þeir hafi verið þarna bara einhver 80% og verið alveg sama, það er bara að vísa því til föður og svona sko. Svo sem ekkert eitthvað eitt moment í leiknum sem að stóð upp úr.
Nei,
sem er mér dettur í hug sko.
Ég er bara svona held að framistæðan skilur hjá liðinu fannst mér geggju, eða bara eins og hann sagði bara vilji og þetta, allt þetta að dót sko. Það var ekkert eitthvað svona eitt moment.
Tvennt sem ég tók að Twitter sem ég var skellist, það er reynda þengt mörgunum, þú veist, var hérna ekki Garnas sem skoraði fyrramarkið, hann var fyrstur síðan að Ronaldo sem fyrstu unlingur til að skora í úrslutaleik, og svo var Mænus svo fyrsti síðan að Garnas skoraði.
Já, við erum við sáðum á Twitter eftir að Garnas skoraði að hann var fyrsti unlingur, eða sem sagt first teenager til að skora í úrslutaleik FA Cup síðan Ronaldo, og svo þegar að Kobbi skoraði þá sagði ég við Grímsson, Kobbi fyrsti táningur til að skora síðan að Garnaccio skoraði, og svo bara
tvei minnti setna kom sama tweet.
Já, bara nokkru minnti setna kemur sama tweet og Grímsson sýnir mér sko. Þannig að já, það er mjög skemmtilegt. Það er náttúrulega eins og Grímsson sagði með þegar Kobbi skoraði, ég fagn einhvern veginn mörkunum miklu meira þegar Kobbi skoraði en einhver annar. Maður verður einhvern veginn svo ánægður sko, fyrir hans hönd líka. Já, það er bara gott fyrir klúbin líka, svona tveir guttar hefur klárað þetta sko.
Það síðasta sem ég ætla að nefna var Arsenal tókst að taka þátt í þessum leik, nefndu án eftir leik að þeir eru búin að vinna titilin oftast. Maður hefur sagði bara að þetta er ekki alveg tímasettingin sko.
Ja, þetta var fáanlegt sko, þetta er svo kjánlegt sko.
Ég sá líka tvítið og það stóð bara 16-0-0, bara um leið og leikurinn að flauta þeirra sko. Vist, þetta var svo plana hjá þeim og þetta er svo astnalegt, en þá geta þeir allavega ekki sagt að þetta sé einhver lítil bikar, vist, þeir eru búin að vinna oftast og það er bara lot, en þetta er allavega til í safni fyrir okkur, þeir fengi ekki til vetur.
Nei,
ekki fyrir að bara nefndu
það. Ég held að þetta sé flott loka orð. Takk fyrir komast og
Já, takk.
Takk.